Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
จงรักษาเครดิตให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มคำพูดนี้ไม่ใช่คำพูดที่เกินเลยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับเครดิตมาเล่าให้ฟังครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมีเรื่องนึงนะครับมาชวนทุกท่านพูดคุยนะครับจ่าหัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าวันนี้ที่ผมจะชวนพูดคุยครับเป็นเรื่องของเครดิตครับเรื่องของเครดิตนะครับถ้าเกิดเราลองไปดูบุคคลที่ประสบความสำเร็จเรียกว่าคนรวยเงี้ยครับคนที่สามารถหารายได้ได้เยอะมากขึ้นมีความมั่งคั่งที่สูงขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเหมือนกันและเห็นว่าทุกๆคนเป็นเหมือนกันและใช้เหมือนกันเลยนะครับก็คือเขามีความสามารถในการใช้เครดิตอย่างถูกต้องและใช้เป็นจนน่ากลัวเลยนะครับผมใช้คำนี้เลยคือน่ากลัวมากนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองไปดูเขาเรียกว่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเราไปเปิดดูงบการเงินของบริษัทต่างๆเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าทุกบริษัทนะครับมีสิ่งที่เรียกว่าหนี้สินอยู่ในบริษัททั้งนั้นเลยนะครับก็จะเป็นเจ้าหนี้โดยตรงที่กู้ยืมมาเพื่อลงทุนในกิจการนะครับแล้วก็หรือบางทีก็อาจจะเป็นเจ้าหนี้การค้าการที่มีเจ้าหนี้การค้าที่เยอะนะครับมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทเนี่ยครับมีเครดิตที่ดีสามารถมีอำนาจในการต่อรองกับคู่ค้าได้สูงลองจินตนาการง่ายๆครับคนที่มีเครดิตที่ดีกว่านะครับอย่างเช่นสั่งของจากซัพพลายเออร์มา100ล้านอย่างเงี้ยครับแล้วเขาขอว่าเอ้ยเดี๋ยวผมขอพักไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปจ่ายอีก3อีก60วัน30วัน60วันได้ไหมเงี้ยครับในกรณีที่เราเป็นมีประวัติการเงินที่ดีมีประวัติการชำระตรงโดยตลอดและยังเป็นลูกค้าชั้นดีเนี่ยครับแน่นอนครับว่าซัพพลายเออร์เนี่ยอนุมัติให้เราอยู่แล้วครับว่า60วันอ่ะโอเคจ่ายช้า60วันได้ลองคิดง่ายๆนะครับว่าเราสามารถพักการจ่ายเงิน100ล้านเนี่ยไปก่อน60วันได้นะครับแค่เราเอา100ล้านเนี่ยครับไปฝากธนาคารนะครับดอกเบี้ยตีง่ายๆว่าเดือนละ 0.1% นะครับ1% เนี่ยมันเท่ากับ1ล้าน 0.1 เท่ากับ 100,000 ถูกมั้ยครับเราฝาก2เดือนเนี่ยมันได้เท่ากับ 200,000 บาทเลยนะครับเหมือนเราได้เงิน 200,000 บาทฟรีๆเหมือนเป็นส่วนลดในการซื้อของง่ายๆเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างที่ง่ายๆนะครับว่าเราสามารถดีเลย์การจ่ายออกไปได้มันทำให้เราสามารถประหยัดต้นทุนอะไรบางอย่างได้เรื่องของเครดิตที่ผมพยายามจะสื่อกับทุกท่านนะวันนี้นะครับมันจะไม่ใช่เรื่องของเงินเพียงอย่างเดียวแต่มันจะเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถืออย่างกรณีที่หุ้นในตลาดหลักทรัพย์สามารถมีเจ้าหนี้การค้าได้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยเห็นไหมครับแต่ว่าพอมีความน่าเชื่อถือปุ๊บเราสามารถทำอะไรบางอย่างแล้วมันสามารถช่วยลดต้นทุนให้กับเราได้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้นะครับซึ่งในยุคนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคนที่มีเครดิตนะครับก็จะเป็นคนที่มีโอกาสในการไขว่คว้าโอกาสได้มากกว่าคนอื่นนะครับใครที่ไม่มีเครดิตเลยนะครับแล้วเวลาจะทำอะไรเนี่ยครับก็หามาหาเงินหักค่าใช้จ่ายเหลือเงินออเอาเงินออมค่อยๆทยอยเก็บพอถึงยอดปุ๊บ ก็ค่อยเอาไปลงทุนในลักษณะเนี่ยครับหรือว่าเอาไปซื้อสินค้าอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะสำเร็จได้ช้ามากๆเราจะเห็นได้ว่าคนที่สำเร็จในยุคหลังๆที่ผ่านมานะครับจะมีการเขาเรียกว่าการใช้เลเวลเลทของหนี้การใช้เลเวลเลทของเงินต่างๆนะครับอย่างน่ากลัวมากๆเราลองดูหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ครับถ้าเกิดใครที่เป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วนะผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะรู้จากสิ่งที่เรียกว่าแคชบาลานซ์ถูกไหมครับเวลาที่หุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะครับมีวอลุ่มในการเทรดที่สูงขึ้นมีราคาที่ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับมันจะมีเงื่อนไขอยู่ทางกลตอนครับก็จะเป็นลดความร้อนแรงของหุ้นตัวนั้นครับด้วยการไปแปะป้ายสิ่งไปแปะป้ายแคชบาลานซ์ไว้ก็จะแบ่งเป็นที่1ที่2นะครับลองทุกท่านลองเซิร์ชเพิ่มเติมกันดูโดยปกติทั่วไปนะครับไม่ว่าหุ้นตัวไหนก็ตามเวลาโดนแปะป้ายที่เรียกว่าแคชบาลานซ์เนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือวอลุ่มหายครับแรงซื้อลดลงนะครับอาจจะเกิดแรงขายราคาหุ้นอาจจะปรับตัวลดลงได้มันก็เลยเกิดคำพูดบางทีว่าเวลาหุ้นตัวไหนแปะโดนใกล้โดนแขวนป้ายแคชบาลานซ์เนี่ยครับราคามันก็จะลงมันสะท้อนให้เห็นเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วหุ้นที่ถูกซื้อขายในหลายๆครั้งนะครับมันถูกซื้อขายด้วยผ่านสิ่งที่เรียกว่าบัญชีมาร์จิ้นนะครับบัญชีมาร์จิ้นก็คือกู้เงินโบรกมาซื้อหุ้นนั่นแหละครับแล้วพอถึงงวดจ่ายก็ขายคืนมีกำไรก็เอาไปจ่ายดอกเบี้ยจะเห็นได้ว่านักลงทุนที่เขามีสามารถใช้บัญชีมาจิ้นแล้วก็สามารถขอมาจิ้นได้ค่อนข้างเยอะนะครับเขามีโอกาสที่จะทำกำไรมากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วสิ่งนี้เราจะเรียกมันว่าการเลเวอเรจนะครับเอาง่ายๆว่าการเลเวอเรจมันจะเป็นเหมือนกับการที่สมมติว่าผมมีเงินอยู่1ล้านบาทถูกไหมครับแล้วผมอยากลงทุนเอาง่ายๆคือคอนโดอาจจะทุกท่านอาจจะเห็นภาพเรื่องของคอนโดที่ชัดเจนขึ้นนะครับอย่างเช่นผมอยากลงทุนคอนโด5ล้านบาทผมขาด4ล้านผมก็ไปกู้ธนาคารสมมติว่าผมมีเครดิตอยู่นะครับแล้วคอนโด5ล้านบาทเนี่ยครับสมมติว่าไปปล่อยเช่าได้ปีละเอาเลขกลมๆแล้วกันนะครับเลขกลมๆที่ 10% นะครับแล้วผมต้องจ่ายดอกเบี้ยแบงค์ปีละ 5% นะครับนั่นหมายความว่าห้อง5ล้านเนี่ยมันปล่อยเช่าได้ 10% ก็คือจะได้ 500,000 บาทต่อปีถูกไหมครับแต่ว่าการที่ผมกู้ธนาคารมาด้วย4ล้านผมต้องจ่ายดอกเบี้ยธนาคาร 5% ถูกไหมครับดังนั้น 5% ของ4ล้านคือ 200,000 จะเห็นได้ว่าผมได้รายได้นะครับจากห้องเนี่ย 500,000 ผมต้องจ่ายดอกเบี้ย 200,000 ผมจะเหลือกินเปล่าเองนะครับ 300,000 บาทลองจินตนาการดูง่ายๆว่าผมลงทุน1ล้านบาทด้วยเงินตัวเองถูกไหมครับแต่ว่ารายได้ที่ได้รับกลับมาจริงๆนะครับมันคือ 300,000 บาทหรือถ้าเทียบกับเงินต้นผมเนี่ยมันคือ 30% เลยนะครับดังนั้นเวลาการทำ leverage หรือว่าการใช้ leverage ในลักษณะเนี้ยครับมันจะช่วยทำให้เรามีโอกาสในการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ในบางกรณีอย่างเช่นในกรณีช่วงที่หุ้นตกลงมาเหลือ900จุดเมื่อตอนช่วงต้นปีนะครับใช้เงินสดซื้ออาจจะไม่เพียงพอบางท่านเนี่ยใช้บัญชีมาร์จิ้นเข้าไปช้อนซื้อหุ้นด้วยนะครับเราจะเลยจะเห็นได้ว่านักลงทุนบางท่านหรือว่านักลงทุนระดับโลกบางท่านก็ได้ครับมีเวลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมหาศาลเพราะเหตุผลนี้ด้วยแหละครับว่าเขาเอาเงินของตัวเองบวกด้วยมาร์จิ้นแล้วก็ทำเลเวอเรจผลตอบแทนขึ้นไปมันจะทำให้เราได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งผมบอกเสมอครับว่าการที่เรามีเครดิตที่ดีนะครับนอกจากเราจะมีโอกาสหาเงินได้แล้วนะครับมันยังช่วยทำให้เรามีต้นทุนในการทำอะไรบางอย่างที่ลดลงด้วยลองง่ายๆเหมือนเราไปกู้ธนาคารเนี่ยครับคนที่มีเครดิตที่ดีมากอย่างเช่นผมมีบ้านอยู่หลังนึงแล้วผมก็บอกเอาบ้านไปตึงกับธนาคารแล้วกันนะครับเอาบ้านไปตึงกับธนาคารแล้วขอวงเงิน5ล้านออกมาธนาคารบอกเฮ้ยบ้านอยู่8ล้านนี่ดังนั้นเนี่ยขอเงินแค่5ล้านเอาไปเลยดอกเบี้ยสัก 5% 4-5% ก็พอเพราะว่าต่อให้คุณไม่จ่ายผมเนี่ยผมก็เอาบ้านคุณไปขายมันก็ cover เงินกู้ที่คุณกู้ผมอยู่ดีดังนั้นดอกเบี้ยถูกๆไปเลยก็ได้เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้ที่ไม่มีหลักประกันที่มีความเสี่ยงสูงๆอย่างเช่นหนี้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดนะครับเราจะเห็นได้ว่าหนี้2ประเภทเนี่ยครับเป็นหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงก็คือไม่มีหลักประกันใดๆถ้าชิงก็คือก็ต้องไปฟ้องหนี้กันโทรฟ้องกันฟ้องศาลกันไปประนอมหนี้กันไปถูกไหมครับมันจะไม่ซีเคียวเหมือนกับในกรณีที่ผมเอาบ้านไปวางที่แบงก์แล้วผมก็บอกว่าผมขอเงินก้อนนึงแล้วถ้าผมไม่จ่ายคุณก็เอาบ้านผมไปแต่ว่าในกรณีที่ใช้บัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตเนี่ยมันมีโอกาสชิงกันง่ายมากก็มีโอกาสฟ้องร้องแล้วก็มี NPL ที่สูงมากกว่าหนี้ปกตินะครับดังนั้นเราก็เลยจะเห็นครับว่าดอกเบี้ยที่บัตรเครดิตคิดในกรณีที่เราเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยครับมันเลยสูงถึง 20-28% เลยเพื่อชดเชยความเสี่ยงหรือว่าในกรณีที่เครดิตมันไม่น่าเชื่อถือเนี่ยแหละครับเมื่อความน่าเชื่อถือต่ำมันจะมีต้นทุนบางอย่างที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเช่นในกรณีนี้ที่ผมยกตัวอย่างนะครับก็คือดอกเบี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยครับถ้าใครมีเครดิตที่ดีนะครับมันจะมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ดีกว่ารวมถึงต้นทุนในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆบนโลกใบนี้ครับก็จะต่ำกว่าด้วยซึ่งไอ้ความไอ้การมีเครดิตไอ้ความน่าเชื่อถือเนี่ยจริงๆแล้วมันผมต้องใช้คำว่ามันเป็นสิ่งที่มีต้นทุนแฝงที่สูงมากนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทันนึกถึงคือคนที่มีเครดิตสูงๆนะครับผมอ่านหนังสือเล่มนึงมาครับมันชื่อ Speed of Trust นะครับเขายกตัวอย่างเรื่องนึงไว้อย่างน่าสนใจครับถ้าใครย้อนเหตุการณ์กลับไปสักเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับไม่เกิน10ปีครับเหตุการณ์ในวันๆที่ World Trade ถล่มนะครับเมื่อก่อนการขึ้นเครื่องบินต่างๆนี่ครับมันไม่ได้ยากขนาดนี้นะครับเมื่อก่อนการขึ้นเครื่องบินเนี่ยแทบได้ว่าสะพายกระเป๋าแล้วเดินขึ้นเหมือนคล้ายๆกับการขึ้นรถทัวร์เลยนะครับแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ในวันๆนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีทั้งสแกนกระเป๋า2ครั้งสแกนพาสปอร์ตที่หนาขึ้นลองคิดดูง่ายๆครับว่าเหตุการณ์ในวันๆเพียงครั้งเดียวนะครับทำให้ความน่าเชื่อถือหรือว่าความมีเครดิตระหว่างผู้โดยสารกับผู้ให้บริการนะครับมันลดลงพอเกิดเหตุนี้ครับมันจะต้องมีการลงทุนเรื่องของระบบความปลอดภัยลงทุนระบบสแกนลงทุนระบบยามลงทุนอะไรระบบต่างๆนอกจากลงทุนระบบแล้วที่ใส่เงินเข้าไปไม่รู้กี่ล้านนะครับกี่พันล้านเนี่ยยังมีต้นทุนของเวลาที่คนต้องไปก่อนสนามบินล่วงหน้าเป็นเวลานานมากๆครับถ้าเกิดใครเป็นรูทไกลๆเนี่ยต้องผ่านตม.ผ่านอะไรผ่านสแกนกระเป๋าถ้าเกิดเที่ยวเยอะเนี่ยต้องรอนานมากๆเราจะเห็นได้ว่าการที่มีเครดิตที่ดีครับมันจะลดต้นทุนแฝงบางอย่างที่เรามองไม่เห็นมันจะช่วยลดต้นทุนที่เป็นตัวเลขบางตัวที่เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับแล้วมันก็ยังช่วยทำให้เราเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ดีด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่าเสียดายมากๆเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ผมได้ยินมาก็คือคนไทยเราเองนะครับหลายๆท่านเนี่ยครับเป็นหนี้โดยที่หนี้ก้อนนั้นนะครับมันอาจจะเป็นหนี้แล้วอาจจะจ่ายไม่ได้อาจจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นหนี้นะครับไม่ได้มีความตั้งใจจะไม่จ่ายหรอกนะครับแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากการที่วางแผนไม่ดีหรือว่ามันอาจจะเกิดจากการที่เกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างโควิดขึ้นมานะครับแต่ว่าปัญหาก็คือเรื่องของความสามารถในการใช้เครดิตตรงนี้แหละครับว่าเราใช้เครดิตกันถูกต้องหรือเปล่า ะครับผมมักจะพูดเสมอว่าเวลาอยากจะเป็นหนี้นะครับเป็นได้เป็นเท่าไหร่ก็ได้นะถ้าหนี้อันนั้นคือหนี้ดีหรือว่าหนี้รวยหนี้ดีหรือหนี้รวยคือการเป็นหนี้แล้วมันก่อให้เกิดประสิทธิภาพการเป็นหนี้ก่อให้เกิดรายได้ที่มากขึ้นมากกว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเป็นเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ว่าความน่าเสียดายที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ผมได้รับมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหนี้ที่มันเป็นนะครับมักจะเป็นหนี้เลวหรือว่าหนี้จนซะมากกว่าที่มันทำให้เกิดภาระดอกเบี้ยแต่ว่าเกิดรายได้น้อยกว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ก่อให้เกิดรายได้สักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เกิดแต่รายจ่ายมากกว่าพอมันเป็นลักษณะเนี่ยครับเราเป็นหนี้แล้วมันมีภาระดอกเบี้ยมีภาระชำระคืนขึ้นมาแต่รายได้เราเท่าเดิมเงินเก็บเราลดลงทุกอย่างเราลดลงนะครับแต่ทีเนี้ยพอมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันปุ๊บมันไอ้มาร์จิ้นตัวที่มันแคบอยู่แล้วตัวนี้ระหว่างไอ้เงินออมที่มันบางลงจากการที่เราเป็นหนี้เร็วหรือว่าหนี้จนเนี่ยครับมันทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะเสียเครดิตไปมากขึ้นซึ่งสำหรับคนที่เครดิตเสียไปแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นจังหวะชีวิตที่ค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าเราอาจจะไม่สามารถใช้แหล่งเงินกู้ถูกกฎหมายที่ดอกเบี้ยมันสมเหตุสมผลได้เราอาจจะต้องไปพึ่งแหล่งเงินกู้นอกระบบอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเวลาเราประวัติการเงินเสียเนี่ยครับเราจะถูกเครดิตบูโรเนี่ยบันทึกไว้อย่างน้อยนะครับ36เดือนหรือว่า3ปีดังนั้นเวลาเราไปหาสถาบันการเงินแน่นอนครับเขาเช็คประวัติบูโรเราแน่นอนพอเช็คประวัติบูโรนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเขาจะเช็คย้อนหลังไป36เดือนเนี่ยแหละครับถ้าสมมติว่าไอกรณีที่เราบิดผิวเรื่องหนี้ไปไม่จ่ายหนี้เนี่ยมันยังไม่นานพอถึง36เดือนเนี่ยเวลาเขาเปิดข้อมูลหนี้ย้อนหลังเขาก็จะเห็นว่าเอ้ยเราเคยมีไม่ชำระหนี้เนี่ยนะดังนั้นการอนุมัติเนี่ยครับก็จะยากขึ้นจะเรียกขอเอกสารมากขึ้นอาจจะขอดอกเบี้ยมากขึ้นอย่างเงี้ยจะเห็นได้ครับว่าการที่เรามีเครดิตไม่ดีครับมันมีต้นทุนต่างๆที่มากขึ้นคนที่เขารวยๆคนที่เขาสักเซสมากๆเนี่ยครับเขามีเครดิตที่ดีดังนั้นต้นทุนต่างๆเนี่ยครับเขาจะต่ำกว่าโดยทั่วไปดังนั้นในยุคนี้ครับเป็นยุคที่เครดิตเนี่ยครับต้องรักษายิ่งกว่าทองเองนะครับพอมาถึงตรงนี้ครับบางคนก็เลยบอกว่าอย่างนี้พี่ทุยเราไม่ควรเป็นหนี้เลยหรือเปล่าเพราะว่าการเป็นหนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้เราอาจจะผิดนัดชำระหรือว่าเสี่ยงไปก่อหนี้ที่มันไม่ก่อให้เกิดรายได้ในขณะนั้นจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าจริงๆเป็นหนี้บ้างก็ดีนะครับคือมันอาจจะฟังดูตลกนิดนึงครับแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่เคยเป็นหนี้เลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือเขาก็จะไม่มีประวัติในการชำระหนี้ต่างๆด้วยคนที่ไม่เคยเป็นหนี้และไม่เคยชำระอะไรต่างๆเลยครับทางธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินเนี่ยครับเขาก็จะมองว่าคนๆเนี่ยไม่เคยมีเครดิตไม่เคยมีประวัติที่ดีเพราะว่าไม่เคยกู้แล้วก็ไม่เคยคืนเขาก็เลยไม่มีอะไรการันตีได้นะครับว่าถ้าคนนี้เกิดมากู้เราแล้วเนี่ยจะคืนหรือเปล่ามันอาจจะตลกนิดนึงแต่เขาคิดกันแบบนี้จริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะบอกให้ทุกคนลองไปเป็นหนี้ทำบัตรเครดิตสักใบนึงแล้วก็ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในกรณีที่เรามีเงินสดจ่ายคืนเท่านั้นมีกฎเหล็กอยู่เสมอแล้วก็จ่ายให้ตรงเวลาอย่าให้ดอกเบี้ยมันวิ่งครับพยายามรักษาเครดิตสร้างเครดิตไว้ครับเมื่อถึงช่วงนึงในกรณีที่เราจะต้องการทุนต้องการใช้เครดิตเราเพื่ออ้างอิงอะไรสักบางอย่างนึงเนี่ยมันจะได้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมันจะได้อนุมัติง่ายขึ้นมันจะได้ดอกเบี้ยที่ต่ำลงนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากทุกท่านไว้นะคะว่าช่วงนี้อยากจะให้รักษาเครดิตยิ่งกว่ารักษาทองนะครับเพราะว่าอาจจะมีบางจังหวะบางช่วงตอนของชีวิตนะครับที่มีโอกาสวิ่งเข้ามาแล้วเราไม่ได้มีความสามารถหรือว่าไม่มีเงินในการจับมันไว้นะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายโอกาสนั้นบางทีเข้ามาอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราได้แต่ว่าโอกาสถ้าเกิดเราไม่จับมันให้มั่นคันให้ตายนะครับสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะเป็นแค่อากาศนะครับสุดท้ายนี้ครับผมอยากจะฝากทุกท่านนะคะว่าถ้าเกิดใครเห็นว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับช่วยอัปเดตความรู้ทางการเงินเสริมสร้างมุมมองอะไรต่างๆเรื่องของการเงินที่ดีมากขึ้นนะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับอยากให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมด้วยให้กับทางทีมงาน Money Buffalo ที่สร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ